Hola, hola, hola. Muy boa tarde. Benvidos a todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana, algún que outro rato de lecer, queremos que aproveite moi ben ese tempo e para nós o mellor xeito de facelo é sempre cun bo libro nas mans. Nesta tarefa contamos sempre coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e temos xa outro lado do fío telefónico agardando a nosa compañeira Lucía Fernández dende a Biblioteca Manuel María de Oleiros. Lucía, boa tarde, benvida.
Boa tarde.
Bueno, Lucía, como sempre, comezamos as nosas recomendacións polos máis novos da casa. E hoxe comezamos polos máis cativiños, verdade?
Sí, traio un conto para os máis cativiños que se titula Chuvisca, que está escrito e ilustrado por Fernando Pérez Hernando, editado por Calandraca. Bueno, este é un conto que está protagonizado por Mamá Paxaro e os seus catro fillos. Cada tarde, Mamá Paxaro regresa á súa árbore. Nela vive tranquila xunto aos seus catro filliños. Cada un dos catro paxariños está colocado nunha pola da árbore. Non están todos xuntos, senón que se sintúan en vertical na parte dereita da árbore. Na parte máis alta da árbore vive Ruth, que sopía coa letra U. Unha pola máis abaixo, o seu irmán Thor, que só aprendeu a letra O. Máis abaixo vive Lili, que só trila coa letra I. E debaixo de todo está René, que só canta coa E. Entón, no outro lado da árbore, na parte esquerda, descansa a súa mamá, que sabe ata letra A. Todos se comunican empregando unha súa vogal. Problema. Pois que empeza a chover.
Ui, claro.
Claro.
Vaya lío.
Entón, Ruth, que é o paxariño que está situado na pola máis alta e sopía coa letra U, baixa unha pola e colócase a carón do seu irmán Thor, que sorprendeu a vogaló. E Ruth pregunta a Thor, pudu cudur cuntugu utucupuru du chubur?
Bueno, este libro así en familia vai ser moi divertido.
É moi divertido. E Thor contesta, por soposto. O que sucede é que ao conversar os dous paxariños, pois aprenden a utilizar as dúas vogais, o U e máis o O.
Que ben.
Claro, e como non para de chover, pois a medida que van baixando de pola, vanse xuntando os catro irmáns paxariños, e incluso acaban por cambiarse a outro lado da árbore onde está a súa nai, de forma que xa todos falan pois perfectamente e pregando todas as letras sen esforzo.
Ai, que ben.
Sí, é un fermoso e divertido álbum ilustrado pois que recomendamos para menores de 6 anos e que, bueno, pois ten máis miga do que parece nun primeiro momento porque, ademais de que nos sirve de apoio para ensinarles as vogais aos nenos, pois tamén nos lanza a mensaxe de que, pois, dende a solidaridade, a convivencia e, sobre todo, a comunicación, pois, podemos mellorar.
Claro que sí.
É moi, un conto, pois, moi bonito e moi divertido.
Onde témolo este?
Pois este témolo en Rialeda, en Nós, en Dorneda e tamén aquí en Oleiros.
Ah, moi ben. Pois bastante disponibilidade.
Sí.
E isto xa para un público, pois iso, non? Infantil, principalmente.
Sí, pequeniños, menores de 6 anos. Ainda que tamén lhes pode facer gracia.
Eu penso que
sí, a partir de 6.
Estes son moi divertidos.
Sí.
Pois Chuvisca, temos xa a primeira recomendación. E agora toca o turno xa ao noso público adulto. Elas e eles que lhes podemos recomendar nesta fin de semana así un tanto gris, Lucía, a ver.
Sí, bueno, pois nesta fin de semana así gris traio para que nos faga un pouco de compaña unha novela que se titula Os seres queridos, que está escrito por Berta Dávila, editado por Xerais. Berta Dávila é unha narradora e poeta galega que gañou con esta obra o 38 Premio Xerais de Novela. Entre as súas obras podemos destacar o derradeiro libro de Emma Olsen, Rai da Fenda, Carrusel ou Illa Decepción. Bueno, xa casi podemos decir que é unha das imprescindibles da literatura galega, aínda que é unha autora nova. Nos seres queridos, Berta Dávila, pois, dá voz a unha muller que 5 anos despois de ser nai, pois, descobre que está embarazada de novo. Ante a disyuntiva de decidir se quere volver ser nai, pois a protagonista da novela lembra o primeiro ano de crianza do seu fillo. É un recordo doloroso. É un relato pois que está alonxado do desta visión en tanto edulcorada, non? A que o mellor pois
da maternidade, non?
Exacto. As cousas pois para ela pois non foron como se supoñía que tiñan que ser, non? O fillo que habería de traer unha felicidade que pois que ocupase todo. Entón pois ela toma unha lección. A min gustaríame ler un fragmento que aparece na páxina 55 da novela. Porque me pareceu bastante significativo, non? Que di así: unha nai recente é un lugar onde a controversia ou o arrepentimento non caben, porque todo debe ocupalo a felicidade. E eu non quero volver a ese lugar. A novela está escrita en primeira persona. En ela, pois, a autora presenta a unha nai, pois, con sentimento de culpa, que non encaixa no canon imposto, síntese extraña. Podemos tamén deducir que que deprimida, non?
Sí.
Porque as cousas, pois, non son como se supoñía que debían de ser. Pero, bueno, a novela tamén nos fala des máis cousas, porque tamén nos fala, sobre todo, de vínculos afectivos, da familia, da parella, dos amigos, das relacións que temos cos demais e tamén das eleccións pois, que tomamos. Eu recomendo esta novela porque está escrita cun estilo moi, moi desnudo, emocionante, clínica ao mesmo tempo, porque utiliza unha linguaxe moi precisa. Unha historia, poderíamos decir, pois que é unha historia de amor que tamén pois cuestiona o amor. Por ese motivo, pois a recomendo a todas as persoas que pois que nesta fin de semana gris, como te dicías, pois que apetece ter algo nas mans.
Se os nosos ointes pensaban que todo na vida sae como nas películas, estaban trabucados, verdade?
Claro, a vida é complicada.
Non é, porque todos temos ese cliché, ¿no?, que nos venden pois os relatos audiovisuais, do cinema e demais, pero ese cliché moitas veces cae, ¿no?, polo seu propio peso.
Sí, e hai, bueno, tamén hai moitas mulleres pois que despois de ter os seus fillos pois sufren a depresión posparto,
sí,
non?
Sí,
porque
sí,
mellor
sí,
non
sí.
Se fala moito deso,
sí.
Pero que son persoas pois que sufren moito, que mellor se sinten incomprendidas, extrañas. Pois esta novela témola en Rialeda, en Santa Cruz, en Nós, en Dorneda, en Mera, en Oleiros. Temos unha gran disponibilidade tamén.
Que está que novidade, máis ou menos?
Chegou aí relativamente pouco, por exemplo, aquí a esta biblioteca, sí, editouse deste ano, do 2022.
É novidade.
Sí, é novidade.
Que este edito, Ediciones Destino, non?
Xerais.
Xerais.
Premio Xerais de novela, ademais.
Premio Xerais de novela, fantástico. E témola, me dicías,
En Rialeda, en Santa Cruz, en Nós, en Dorneda, en Mera, en Oleiros. En todas, salvo en Norbe, que de momento non a teñen, pero posiblemente tamén dentro de pouco pasará.
Perfecto.
A formar parte da colección.
E as actividades vosas continúan aí a todo tren. Oxe, creo que hai contacontos en Nós e para a vindeira semana moito máis, non?
Pois sí, oxe hai contacontos en Nós para nenos e nenas a partir de 6 anos. A sesión titulas Basílicamente, a Biblioteca de Don Basilio, a cargo de Pinconús Teatro. E logo xa temos para a próxima semana contacontos para nenas e nenos de entre 2 e 5 anos, que tamén se van a celebrar a 6:30 todos. Recordamos pois que é imprescindible reservar praza.
Sí, sí.
O mércores, por exemplo, hai sesión o mércores 19 en Santa Cruz, unha sesión que se titula Contando Números, Cantando Cores, a cargo de Pablo Díaz. O xoves día 20 en Rialeda, Leo as Cores, a cargo de Trémola Teatro. E xa o vendres, en Mera, Fíos de Contos, a cargo de O Maquinista. Estas son, un pequeno resumen de adianto das actividades da próxima semana.
Polo de agora, hai un temos prazas, non?
Sí, polo de vale, agora, ainda hai prazas. Ademais, sempre recomendamos pois, que as persoas que nos chamen igual, porque facemos listas de agarda, e a veces hai imprevistos, nenos que se poñen maliños,
sí.
As nais e os pais avísannos e tiramos desas listas.
Sí, sempre hai un imprevisto.
Sí, con nenos pequenos.
Sempre.
Hai que ter un plan B.
Efectivamente, que bo consello, Lucía, que bo consello, é certo, completamente. Bueno, pois, se non hai así ninguna cousinha máis que anunciar, Lucía, pois, se te parece... repetimos as recomendacións de hoxe para que os nosos ointes vayan directamente aí eses apartados que tedes aí, as recomendacións de Radio Leiros, que están ben visíveis sempre, con todo ese agarimo e xa vos las pidan a vos.
Muy ben, pois para nenas e nenos menores de 6 anos recomendamos Chuvisca, escrito e ilustrado por Fernando Pérez Hernando, editado por Calandraca. E xa para adultos, Os seres queridos, de Berta Dávila, editado por Xerais.
Perfecto. Pois, Lucía, moitísimas grazas polas recomendacións, pola información e nada, quedamos emprazados ou ben na biblioteca ou xa noutra edición destes programas, de acordo?
Estupendo, estupendo, ata pronto.
De que logo...